kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay ay 12 bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka Singapore. Kulankan ayaa imanaya iyada oo hore uu madaxweyne Trump u sheegay in uu baajiyey, haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergey gaar ah oo ka socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay tahay ujeeddada kulankan? Maxaase laga sugayaa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa qolyahan North Korea inay garaysteen in madaxweynayaashii hore uu ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto, maadaama dhaqaal ahaan hadda aada u baabaasan yihiin. Hubka nukleerkana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin, oo haddii ay isticmaalaan hubkaas hubka daran loo isticmaalayo jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugadu u hanjabay inuu ka tirtiraya caalamka. Marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yacni damaanadqaad amnigooda ku saabsan iyaguna ay ka takhalusaan hubka nukleerka meesha taasaa keentay inay dib usoo noqdaan. Shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in waad ogtahay labada Kuuriya xabad joojin baa la sameeyey, laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii Kuuriya yani lagu heshiiyo agreement ma jiro lahad. Inay soo saaraan wax la yidhaahdo agreement heshiis yani si dhab ah colaadda loogu joojinayo yani technically wali colaadda way ka taagan tahay labada xuduudda, marka in colaadda la soo afjaro oo heshiis rasmi ah laga gaaro, iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nukleerka ah si la cadayn karo caalamku cadayn karo oo UN loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nukleerka, iyagana midda bedelkeeda ay helaan in damaanad qaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin. Taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi kara. Ka kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi kara haddii kaa la gaadhi waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo laisku afkarto, laakiin in dib laisugu soo noqdo oo wada hadal sii dheeraada noqoto. Laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye saad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Libya Mucamar Qadaafi oo kale oo hubkiisii intuu dhiibay kadibna shacabkiisii lagu kiciyey oo reer galbeedku la dhaho lagu bay kulahayn arrintaa, taasay iyagu og yihiin. Marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nukleerka, hubka nukleerkana si dhib yar oo dhaqso ah gacantooda in lagu qaadaa way adag tahay, iyaga laftoodana ku degdeg maayaan. Laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo gaaranti ah oo waal ah waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nukleerka ah ama waqti dheeraada ay qabsadaan oo kaba suqaad lagu heshiiyo 15-20 sano gudahood oo kale kolba in laga qaado, iyagoo intaa markaana wadahadalka iyaga iyo koonfurta Kuuriyaba uu sii soconayo, isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamkoo loo furfura ay sii socon doonto.
Sida muuqata, Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mid walba waxa uu dangaara ka leeyahay kulankan, iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen, taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyeerka oo walaac badan ku abuuray caalamka. Maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan? Waxaa arrintaasi faaqidaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalab ee magaalada Muqdisho.
Sababta keenta inay kulmaan waa ay wajiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. Markii aan ka fiirno dhinaca Mareykanka, waxaa ka yaraanaya hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale haddii ay Mareykanka uu ku guuleysto, waxa ay farin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay sameystaan hubka nukliyeerka. Sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faani doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee guul ka gaaray arrinta Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah ee mar waliba ay sameyso Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa dhinaca Mareykanka aan ku guda jirnay waxa ay noqonaysaa madaxweynaha Mareykanka ku dhigiiso ahaa first time ama markii ugu horreysay ee arrin uu sameeyo uu qayb ka noqon doontaa halku dhigiisi ahaa markii ugu horreysay. Markaan eegno dhinaca Waqooyiga Kuuriya, danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta. Sidoo kale waxa dib u bilaaban doono ganacsigii la laheeday wadamada caalamka. sidoo kale waxaa bilaabi doono heshiis toosa ama isdhexgalkii koonfurta kuuriya iyo waqooyiga kuuriya oo aan filayo hadda inuu kusoo shaqeeyey madaxweynaha waqooyiga kuuriya koonfurta kuuriya inuu dhaco kulankan. Waxaa kaloo dhici doono caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal, inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed. Sidoo kale xayiraada socdaalka ee lagu soo rogay muwaadiniinta waqooyiga kuuriya ayaa iyagana waxaa u fududaan doona inay Maraykanka iyo wadamada dibadda aadaan. So guud ahaan isku soo duub labada dalba dano gaar ah iyo mid guud iyo mid gaar ah way ugu jirtaa.
Warbaahinta dalalka bariga Asia ayaa si weyn u falanqeynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro hogaamiyaasha Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu tilmaamayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog, xaruntiisuna ay tahay dalka Malaysia.
Runtii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan. Inta badan warbaahintu waxa ay qaadaa dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go-aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bugda arrintan laysku hayo oo labada dhinac ay isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nukleerka ay horumarinaysay dowladda waddankan waqooyiga Kuuriya iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin. inta badan saxafada ama maaragtay dadka siyaasada falakeeya ee barigan fog degan ama maaragtay gobolkan laysku hayo oo xaalada ay ka taagan tahay maanta waxa ay leeyihiin waxa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. Chun uu maaragtay la yimaado wax ka dibacsan ama qorshe ka dibacsan qorshayaasii hore oo inta badan looga bartay. waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meesha ka baxay oo ka salmay kadib markii madaxweynaha Maraykanku arrintaas uu galab ku dhistay. ha yeesee waxaa soo baxaya warar sheegaya in waqooyiga Kuuriya ay ka bariday, sida saxaafadda qaar ay sheegayaan, in maaragtay kulankaas uu socdo oo dib maaragtay loo reschedule gareeyo, taasoo markii aqalkeedii uu madaxweynaha Maraykanku ogolaaday. arrimahaas aada loo qaadaa dhigayaa. waxaanay leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mugleh oo maaragtay taabanaya arrinta ugu weyn ee nukleerka waddanka waqooyiga Kuuriya maaragtay aan xal saas usii badan laga gaarin, sababtoo waqooyigu weli waxay ku adkaysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nukleerka ay sii horumariyaan, ay noqdaan waddan nukleer leh oo lagu tixgeliyo, laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay u dhaqma. waxa ay saan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha riddada dheer, waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku hormarinjeen barnaamijkooda maaragtay nukleerka, oo ay ku tusayaan dhinaca Maraykanka iyo xulufadiisa inay idaacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay kasoo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ay ka dhici doona Singapore.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka boqortooyada Sacuudiga.
Trump waxa uu sheegay inuu ninkan la kulmayo si aan looga baranna, wuxuu maruu arrintaa ka hadlayay ninkan ayuu ammaan huwiyey oo u ammaanay. marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay. ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Maraykanka ayaaba ku qotanta in laga fogeeyo hubka nukleerka inuu galo gacanta waddankan Kuuriya. laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabatayn uu lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo, inuu malaha isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xadxato, dabeetana arrinta habka nukleerka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo. laakiin dhigitaankaasi si uu hirgeli doono ay adkaanayso, sababtoo ah beri dhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Maraykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono, arrintaana ayay ka xanaaqeen. marka inta ay haystaan hubka nukleer kara Kuuriyada Waqooyi, Maraykanka waxay ku tahay qodax ku taagan, sidaa darteed ma kasta ahmiyad bay siinayaan. arinta labaad na waxaa la oran karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Maraykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nukliyeerka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gabi ahaanba ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. Haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambaysa in madaxweyne Donald Trump uu xayiraad saaro Iran isla markaana wada hadal la galo Kuuriyada Waqooyi? Waxaa sharaxaya arrintaasi Dr. Shafiici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
waxaan ognahay Kuuriya Waqooyi waxaa xiriir la leh ama ay aada ugu dhowdahay Jaynaha oo ah waddan nuclear leh. Marka arrintan waxaa galangal aada u weyn ku leh Jaina, Maraykankana uma fududa in uu weeraro Waqooyiga Kuuriya. Waxaan ognahay 1900 in Jaina markii la weeraray Waqooyiga Kuuriya ee gudaha u soo gashay ee la safatay. Labada dalna waxaa ka dhexeeyo Jaina iyo Waqooyiga Kuuriya xiriir xagga militariga ah. Marka sida u fududahay Iran Waqooyiga Kuuriya uma fududa. Sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga, waxaa marka filayaa inay arrintan ay tahay qayb ka mid ah heshiiska ganacsiga oo Jaynaha uu kula galay Maraykanka in Waqooyiga Kuuriya arrintiisa la qaboojiyo, sidoo kalena Maraykanka uu ganacsigii ula lahaa uu dib u bilaabo Jaynaha. Marka aan arrintan ugu muhiimsan waxay tahay Waqooyiga Kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxda waddan nuclear la oo ku jira veto power oo ah Jaina. Israa'iil waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay Iran. Marka waa saaxiibka kuwad ee Maraykanka waa Israa'iil. Marka Israa'iil mar waliba oo Maraykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba uu Maraykanka cadaadis saaro Israa'iil Maraykanka waxay u tahay guul u soo hayata dhinacan Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil waxay rabtaa inay ugu dhaweeto arrintan cadaadiska Iran ee wadamada Khaliijka ee ugu horeysa Sacuudi Carabiya iyo Dubai oo haddaba aan ka hadlin arrintii Qudus loogu raacay Maraykanka. Marka Iran Israa'iil waxay cayaareysaa geed laba afla ah oo ay kusoo dhaweysanayso carabta kaga soo horjeedo Iran, dhinaca kalena ay taageero kaga helayso dalkan awoodda badan ee Amerika.
Dowladda Maraykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. Dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda Kuuriyada Waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan dar yeelin xuquuqda aadamaha islamarkaasina uu ka jiro nidaam kaligitalis ah. Waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne Trump inuu la fadhiisto hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Sacuudiga.
Marka ay timaado maslaxada sare ee Maraykanka ee la xidhiidha dowladaha kale, xuquuqda aadanaha lama siiyo ahmiyadda weyn ee ay mudan tahay. Waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato, Maraykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aada ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego. Waxa uu la soo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha. Oo haddaad eegta dee wadamo badan oo Afrika ayaa ka mid ah oo uu Maraykanku taariikh ahaan xidhiir fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta. Waxaa kale oo ka mid ah wadamo badan oo carabta ka mid ah oo la og yahay inuu xidhiir fiican la lahaa isagoo arrinta indhaha ka qarsanaya. Waxa u dambeeyay wadankan imika ay ka socoto barakicinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyay Barack Obama uu xidhiir fiican la samaystay. Marka arrintu marka ay timaado maslaxada sare ee Maraykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kale quseeya, inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa. Sidaa darteed waxaa imika muhiimadda uu Maraykanku siinayaa siiba Taraan inuu heshiis la gaaro wax ku ool ah oo Maraykankuna u arka inay faa'iido ugu jirto. Sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad ay sidaa darteed baan loo siinayn waxa niyada.
Arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku kallifay inuu aqbalo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka Maraykanka, sida uu xusayo Dr. Shafiici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
arrinta hadda Maraykanka uu xoogga saaray ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiya inuu waddankan uu ku cadaadiyo. Arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaankii Maraykanka ayaa qalqal ku jiro. So Maraykanka waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aada mar waliba igu hanjabayso iyo nukliyeerka aada leedahay waa waxaan ku tijaabin doonaa Maraykanka. marka hadda waxaa moodaa inaysan arrintan dimuqraadiyadda maraykanka aysan u ahayn muhiim iyo xurutilqoolka ee waxay tahay badbaadada maraykanka sidii loo horumarin lahaa.
Kasakow dunida inteeda kale, waxaa kulankan iyo natiijada kasoo baxda si weyn isha u haya dalalka ku yaala bariga qaaradda Aasiya, oo natiijada kasoo baxda shir madaxeedka Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku ay si toos ah u saameyn doonto, sida uu faaqidayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog, xaruntiisuna ay tahay Maleysiya.
Run ahaantii waa arrin aad u saameysay oo saameynteeda kuleba dhihi karnaa. Dhinaca waqooyiga Kuuriya waxaa maaragtay fulafal ahaa oo aad dhihi karnaa wadamada ay isugu dhow yihiin waxa ka mid ahaa Shiinaha iyo Raashiga. Intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen oo dhinacan waqooyiga Kuuriya hogaamiyahoodu waxa uu socdaal ku tegay wadanka Shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijkan iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeesaan barnaamijkooda nukleerka. Waa arrin waxaan oran karnaa murug maaragtay murugsanaan karta, oo maadaama Shiinuhuna ay isha ka eegayaan Raashka oo isagana Maraykanka ay maaragtay xuguf siyaasadeed ka dhexayso ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada wadan haddiiba ay go-aan ay waqooyiga Kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nukleerka, ku ogolaanayaan Maraykanku inuu maaragtay wadamadan bariga fog sii joogo, ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay u arki karaan wadamadan bariga fog sida Shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah ama si kale haddaan u dhirahno ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi, sababtoo ah waxa ay labada dhinac hadda South Korea iyo Maraykanku ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awooddooda military. Taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay waqooyigu ogolaadaan in ay nukleerkana ay ka tanaasulaan burburiyaan maaragtay si maaragtay ay u noqdaan wadan maaragtay qaada tallaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay wadanka Liibiya ama tallaabadii uu Liibiyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen kantaalahooda. Marka taas waxay noqon kartaa in wadamadan gobolku ay ka soo horjeeda gaar ahaan Maraykanka ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Maraykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xoogaa weakness uu ka yimaado ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo xulafadeeda sida Shiinaha oo kale. Diiba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wada hadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. Waxaana oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan xareeyay labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ay halkii kasii wado, ay maaragtay sida hadda ayaan sii dhaweyd markii Maraykanku ay kansaleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore kulminayay, North Korea waxay ku hanjirtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, iyagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaadho maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Maraykanka iyo South Korea ay ku wadaan. Marka kalaasu halkiiba kasii soconayaa, arrintu waa ay sii murgasaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa midooyinka u dambeeyey ay xaaladdu ahayd inay kasii dardo, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in waqooyiga iyo South Korea ahaantii ku heshiiyey heshiis xoogaa hordhaqa taaqu dheeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burburdo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.